Bueno, Nafarroako Unibertsitate Publikoan gaude, azkenaldian asko hitz egiten ari gara adimen artifizialaz, frankotan mintzatzen gara ChatGPT, hau da testu sortzailea adimen artifizial generatiboaz, sarritan solasean aritzen gara, baina nago ez dakigula sobera gai hauen inguruan jakinduriaren etxe honetara, unibertsitate publikora etorri gara, gauzak argitze aldera, gehiago jakite aldera. Ingeniari informatikoa da, estadistika, matematika eta informatika irakaslea adimen artifizialeko ikertzailea Mikel Galar, egunon.
Eixo, egunon.
Non gaude?
Hemen unibertsitate publikoan gaude, bai, nire bulegoan hain zuzen ere, eta orain, bueno, pasotxo bat egemango dugu unibertsitatetik, pues, hauza batzuk ikusteko.
Hitz egin dezakegu adimen artifiziala zer den, zuretzat bi hitzetan?
Zaila da, bai, azaltzea, baino izango litzateke, ba, sortzea, bon, makinak sortzea, pues, pertsonen inteligentzia hori, adimen hori, pues, lortzen dutenak, bai?
Gela batean, kristalaren atzean, ikusten ditut ordenagailu asko.
Bai, ordenagailuak dira, servidoreak, azken finean, baina, bueno, egun normalean ikusten ditugun moduan, bai, dorre batean, mai ondoan egon beharrean, badaude, pues, hemen sartuta rak batzuetan, deitzen dira, armairu batzuetan, eta hor badaude, pues, servidore ezberdinak, eta, bueno, hoiekin egiten dugu lan. Prozesadorea da badago, memoria, diska gogorra, osea, ordenagailu arruntak dira, baina pixka bat potenteagoak eta elkarrekin sortzen dute klaster bat, eta klaster horrekin, pues, azken fina lortzen dugu, pues, potentzia gehiago izatea kalkuluak egiteko.
Kalkuluak, zeri buruzko kalkuluak. Hau, matematika, estadistika eta informatika atala delako, ez da, unibertsitatean?
Horixe, bai, hemen kasu honetan, armairu hauetan, badaude, bueno, telematikako servidoreak egin bat, eta baita konputazio zerbitzaileak, eta hauetan, pues, departamentuko jendea lan egiten du. Irakasleek ez dugu bakarrik klaseak eman behar, baita ere ikerketa egin behar dugu, eta noski erabiltzen ditugu, pues, gure esperimentuak egiteko.
Esperimentuak, zer nolako esperimentuak dira horiek?
Pues, adibidez, pues, sare neuronal bat entrenatzea, bai, pues, edozerga, pues, adibidez, irudi batean arazoak aurkitzeko edo pertsonak detektatzeko edo ChatGPT moduko hoiek ere, pues, entrenatzeko eta hoiekin esperimentu ezberdinak egiteko, bai.
Aizu, Nafarroako Unibertsitate Publikoan zenbateraino garatuta dago adibien artifizialeko kontu hau?
Bueno, egia esan, arazoa hemen Unibertsitate Publikoan izan da informatikako ikasketak nahiko berandua llegatu zirela, eta hori sortu du, pues, adimen artifizialan nahiko garatuta gaude, baino jende gutxi gara oraindik bestea dalekin konparatuta, bai. Orduan, pues, departamentuan izango gara 8-10 irakasle finko, eta gero beste asoziatu asko ditugu.
Azpiegitura mekanikoa edo zenbateraino daukazue oinarri hori?
Pues, gaur egun, egia esan, adimen artifizialan erabiltzen dela konputatzeko dira tarjeta grafikoak, bai? Horiek dira bideojokoak, bideoekin jolasteko erabiltzen diren tarjeta grafiko garestiak, eta, bueno, ez ditugu nahi genituen bezain beste, bai? Azken finean Google, Meta eta beste konpainia hauek migiaka tarjeta grafiko dituzte bere esperimentuak eta bere adimen artifizialak sortzeko, eta hemen, pues, lan egin behar dugu, pues, hardware limitatuarekin, bai?
Eta administrazioak zenbateraino laguntzen du?
Bueno, pues, badaude diru laguntzak, bai, pues, hardwarea erosteko eta, bueno, bekak lortzeko eta bar, baino beti gehiago nahiko genuke, bai. Azken finean askotan eskatzen digute hor egotea ikerketan puntan, bai, eta zai oso zaila da hori lortzea, pues, dirurik gabe, bai.
Ordenagailu gela honen aurrean gaude, beste tokiren batera eramanen nauzu, hemen seguru badituzuelako ikusteko moduko bestelako tokiak.
Bai, guazen orain Jeronimo Aianzeko eraikinera eta hor ikusiko dugu, pues, beste klaster bat eta gela bat non jaso ditugun emotional filmserako datuak.
Aizu, hitz egiten dugunean adimen artifizialaz eta esaten da datu asko kudeatzea eta oso denbora gutxian. Nork asmatu ditu makina horiek, ez da? Haiek bakarrik ez dute sortu dinamika hori gizakiok?
Bai, noski, guk sortzen ditugu algoritmo horiek, bai, makinak entrenatzeko eta gauza horiek ikasten o egiten ikasteko, bai.
Iritsiko da momentu bat, makinak berak sortuko duena bere dinamika, edo dagoeneko horretara iritsia gaude.
Bueno, nolabait jaia esango nuke jaia llegatu garela, bai, gauzak ja sortzen ari dituztela, denok ezagutzen dugu ChatGPT, bai, baino ja existitzen da GPT lau, eta horrekin sortu da AutoGPT, eta AutoGPT hau honek egiten duena, zuk esaten diozu tarea bat, bai, esaten diozu, pues, lortu nahi behar dut web horri bat honekin, informazio honekin, eta berak asisten da ja interneten bilatzen nola egiten den web horri bat, egiten du web horria, publikatzen du interneten, orduan ja bada gauzak egiteko almena badauka, bai.
Esaten dute ChatGPT honek segulako iraultza ekarriko duela, ezta, informatikara eta adimen artifizialera, Google sortu zenean bezalaxe, internet sortu zenean bezalaxe, ala uste duzu inflexio puntu batean gaudela?
Pues badirudi baietz, ezta, osea, gauza ChatGPT-rekin ez da bakarrik ChatGPT, bai, ez eta lenguai modelo hauek lortzen ari dutena ikaragarria da, bai. Osea, gauza lehen pentsatzen ez, automatizatzea ezinezkoa zen gauza asko orain automatizatu alditugu. Lenguaia ulertzeko ahalmena daukatelako, bai. Nik adibidez, orain dela gutxi, behar nuen instrukzio, kodigo instrukzio bat, nahiko zaila zena, nik ez nekien horri buruz oso ongi, eta hasi nintzen interneten bilatzen hasieran, eta gero kontura, kostatu, igual ordu bat, ez nuen soluzioa lortu, eta esan nion ChatGPT-ri, oie, behar dut, horrelako instrukzio bat, hau egiten duena, eman zidan soluzio bat, igual ez zen, ez zuen funtzionatzen, aldatu nion pixka bat, eta eman zidan soluzioa perfektua, amabost minututan, eta bestela beharko nituzke igual beste hiru lau ordu bilatzen gauzak hori egiteko, bai. Orduan gaur egungo adimen artifiziala datuekin entrenatzen da, bai. Orduan ChatGPT zergatik da inona ikusi duelako interneten dauden web horri guztiak eta datu guztiak, bai. Eta horrekin ikasi du nola guk komunikatzen garen. Orduan, askotan batzuk saiatzen dira adimen artifiziala egiten daturik gabe, eta hori oso zaila da, bai. Azken finean, datuak behar ditugu nolabait makinei erakusteko, bai.
Datuak izatea bai, oso komenigarria da, esate baterako, irakaskuntzarako edo medikuntzarako, badituela oso aplikazio onuragarriak.
Bai, noskia, pues, adibidez, medikuntzan, zubaldin baituzu radiografiak, ezberdinak, ospital ezberdinetatokoak, ba, hain, ezakit, gaixotasun konkretu bat izan dutenak, eta gero beste asko, pues, beste gaixotasun batzuekin, pues, automatikoki analizatu daitezke, eta ikasi dezaken makina, igual guk baino beto detektatzen, bai? Eta ez bakarrik guk baino beto, igual ez du maila berdina, baino baldin baduka maila gutxi gora bera berdina, baino ez da nekatzen, bai, funtzionatzen du beti arazorik gabe batzutan baditu arazoak, baino ez da, bai, pertsona bat bezala, pues, 8. orduan ari garenean ziur aski ez duzula ja ikusten lehenengo orduan ikusten zenuena, bai.
Ez, eta gero, defentsan erabiltzeko adimen artifiziala, hor, ikusten ari gara Ukraniak Errusiari, Errusiak Ukraniari tiro egiten diola batak besteari dronen bitartez. Adimen artifiziala ere oso arriskutsua izan daitekeela, segun eta nork erabiltzen duen.
Bai, bai, noski, eta ez bakarrik dronekin, osea, pentsatu bakarrik, ja, sistema generatibo hauekin sortzen dute tekstua, baina baita ere sortzen dituzte irudiak, benetakoak direnak, ia. Orduan, deepfakeak oso arriskutsuak dira, bai, badago, ezak, bideo bat orain dela gutxi ikusi duena, eta bizkat exageratua zen, baina egin zuten deepfake bat, dakit Pakistanen, eta horrekin bai, gerra bat egon zen zuzenan, osea, pues ez dakit, baziren uste dut Indiako pertsona batzuk, pues neskak violatzen horrelako zerbait, eta claro, hain benetakoa zirudien, pues hori iraultza bat sortu eragin zuela, bai.
Aurrekoan Errusiatik hainbat drone jaurti zituzten, eta Kievera hain zuzen ere, eta militar batzuk jaurti zituzten botoiari haiek eman zieten, ezta? Eta bazekiten nora zein puntutara iritsi nahi zuten. Drone hori militarrak ez, baizik eta makinak berak erabakiko duela, eta nola daki, makinak zein den etxaia eta zein ez?
Bueno, ikasi beharko du, bai, ezberdintzen. Eta, bueno, ziur aski guk ezberdindu albadien baitugu, makinak ere lortuko dutela, bai. Nik uste dut hori lor daitekela, oso azken finean diferentziatu dezaketela.
Baina horrek esan nahi du, orduan, arima, etika eta morala izango dutela makinak. Oraingoz hori ez da lortu, ez? Adimen artifizial aula deitzen diote, ez da? Ba, etxean daukagun rumba hori, platera garbitzeko makina, eta adimen artifizial gogor hori, indartxu hori, oraindik ez dela garatu gehiegi?
Bueno, bai, egia da, orain arte izan ditugun, bueno, aurrerapenak izan dira adimen artifizial bai, espezifikoak, bai, gauza espezifikoak egiten dituztenak. Eta orain justo ailegatzen ari da badirudi momentuan on adimen artifizialak galdetzen du garen ea adimen artifizialak kontzientzia duten ala ez. Eta gero eta zailagoa da erantzun konkretu bat esatea, bai, orain arte esaten gauden ez. Baino, claro, eske ChatGPT-rekin eta horrelako lenguai modelo hauekin eske gauzak asko aldatzen ari dira eta oso azkar. Orduan, kontzientzia daukate, ni esango nuke ezetz, baino egia da, segun ze galdetzen diozun, oso ongi erantzuten dutela, eta badirudi hor atzean badagoela kontzientzia. Ez dago, bai, baino nolabait, ikasi dutean jongi guk esaten ditugun gauzak, eta nola esaten ditugun, eta nola komunikatzen garen, ba, nolabait hasi direla hor nolako zerbait izaten, bai, edo hurbiltzen kontzientziara.
Bueno, aurrera jarraitzen dugu, eta pinuen eraikuntza atzean utzi dugu, atera gara, eta unibertsitateko beste areto batera, beste eraikuntza batera, sartu gara momentu honetan, non gaude?
Bai, Jeronimo Ayanzeko eraikinan gaude, bai.
Eta hemen aterpen nork hartzen du?
Bai, hemen unibertsitateko spin-offa, bero enpresak, bai, unibertsitatetik ateratzen diren enpresak kokatu daitezke eraikin honetan, eta hemen egin dezakete lan, pues beste leku bat bilatzen duten bitartean edo azten diren bitartean.
Spin-offak, hori dira, beraz, nolabait esateko, startup izango diren horiek hemen hasia sortzen dute, esan daiteke?
Hori da, badaia unibertsitatean sortzen diren startupak, bai? Nolabait, unibertsitatean egiten den ikerketarekin pues sortu daiteke ezagutza bat, eta ezagutza hori izan dauteke, izan dezake zentzua enpresa bat sortzeko, eta enpresa horiek badira startup edo startupak eta unibertsitateko spin-offak.
Aizu, hemen aurrean daukaguna hau zer da. Nik esango nuke ordenagailu handi bat, baina ez da hau.
Bai, hau da ikerketa institutuen klasterra, bai? Berriro zerbitzariak ditugu hemen, ordenagailuak, denak dorre batean jarrita, eta honekin lan egin dezake unibertsitateko edozein ikertzaile, bai? Unibertsitatean baditugu ikerketa institutu ezberdinak gaien arabera, eta bueno, hango ikertzaile horiek pues egin dezakete lan ordenagailu hauekin, bai, klaster honekin.
Bueno, bereziki bai, irakasgaiak eta lantzen dituzu ikasleekin, baina ikerketa ere egiten duzu, gehiago maite duzu ikerketa egitea?
Bueno, bai, nik uste dut irakasle gehienak nahiago dugula normalean ikerketa irakasketa baino, bueno, beste hori ere nire asko gustatzen zait, bai. Arazoa da oso zaila dela biak modunean egitea, eta bueno, denbora asko izatea bientzako, bai, biak denbora asko behar dutelako, eta nik uste dut hori dela zailena unibertsitatean, bai.
Aizu, galar ikertzailea zertan ari da?
Bai, bueno, ni adimen artifizialean lan egiten dut, gehien bat ikasketa automatikoan, eta ikasketa automatikoaren arloan, pues, bueno, aplikazio ezberdinetan gehien bat.
Eta aplikazio horiek zein dira?
Bueno, adibidez, orain ikusi behar dugu, bueno, proiektu bat buruz hitz egingo dugu, Emotional Fins proiektua, eta bueno, proiektu honetan saiatu gara, bueno, sortzen sentimenduekin o ikusten pelikula bat, bai? Pelikula ikusten ari duenaren sentimenduekin aldatzea momentuan, bai? Eta hori da egin dugun alguna proiektu horretan.
Esan nahi duzu makina batek negar egin dezakela, esate baterako pelikula batekin.
Ez, justo, bueno, kontrakoa, ez? Pertsona negar egiten baldin badu pelikula ikusterakoan, orduan pelikula alde batera edo bestera joan daitekela, bai? Pelikula alda dezake, segunzuk zer sentitzen duzun momentu bakoitzean. Gure suposizioa hemen bada, pues aurpegiaren ekspresioarekin jakin dezakegula, gutxi gora beraz, sentitzen ari zaren. Egiara da, pues, pelikula ikusten ari duenak ez badu kolaboratzen, bai, ez bada kolaboratzailea, eta kontrakoa egiten baldin badu, hau da, gaizki sentitzen da, baino barre egiten baldin badugu, pues, pelikulak ez du ikusiko, bai, baino bueno, sistema honek suposatzen du, pues, ikusleak kolaboratzailea dela eta lagunduko duela sistema ongi funtzionatzen.
Nora eramanen nauzu, segidan? Proiektu Emotional Films jartzen du kanpoan, ez da?
Bai.
Bueno, sar gaitezen, honek despatxo normal bat ematen du, ezta?
Bai, orain, bueno, desmontatu ditugu hemen genituen gauza batzuk, baina hau da, bueno, gela honetan izan dugu bueno, datuak hartzeko, izan da datuak hartzeko lekua, bai, eta datu horiek hartzeko izan dugu hemen sistema bat muntatuta 9 kamerarekin, eta bueno, pantailan agertzen da edo nolabait, bueno, pertsona bat etortzen da, esertzen da hor aulki batean, eta pertsonak egin behar ditu edo espresatu behar ditu emozio ezberdinak aurpegiarekin, bai, pues poza edo tristura edo eta bar, eta orduan kamerak hartzen ditu horiek guztiak, bai, argazkiak eta bideoak hartzen ditu, eta gero guk horrela entrenatu dezakegu sistema bat, bai, irudien arabera jakiteko aurrean dagoen pertsona, triste dagoen, pozik dagoen, edo beldurra daukan. Eta gero hemen, bueno, aterazen proiektu hau egiteko aukera, eta oso interesgarria izan zen, azken finean ez zelako bakarrik unibertsitatean, badago pues, beste enpresa bat, Kakuru izenekoa, eta hor badaude zinemari buruz dakiten pertsonak, eta beraien azten ideia, orduan beraiek badaukatea historio bat, eta behar zuten azten teknologia historio hori garatzeko emozioekin, bai? Eta orduan teknologia hori hemen garatu dugu.
Ezu, gaur egun ikasten duten ikasleek, informatika eta teknologia eta matematika, behin hemen bukatu, haien karrerak eta dena delakoa, lana aurkitzen dute nahiko laster.
Bai, osea, informatika ikasten duten ikasleak batzuia daude hirugarren mailan lan egin dezaketen badute eta karrera bukatzerakoan masterra egin nahi badute egin dezakete, baina denok daude lan egiten eta masterra hemengo masterra egiten dutenek iaia denok daude lanean aldi berean. Guk arazo algo handiak ditugu hemen unibertsitatean jendea lortzeko. Azken finean gure soldatak badaude limitatuak, bai, eta gradua bukatu den pertsona bati, pues, hainbat ordaindu diozu, eta, klaro, kanpora joaten baldin bada enpresara, pues, beti ordainduko diote gehiago, bai, orduan oso zaila da hemen ikertzaileak lortzea gure arloan, pues, lana badagoelako, osea, karreratik atera eta momentuan badaukate lana.
Aizu, eta hemen zoeten irakasleak eta ikertzaileak, sarritan esaten da, gure inguruan goimailakoak zaretela, bai, estatuari begira. Jaso dituzue, sarritan esaten delako kanpoko, Amerikako estatu batuetako, edo Europako ofertak jasotzen dituzuela zientziaren inguruko pertsonak, ez da? Gertatu zaizu zuri esate baterako, edo inguruko baten bati?
Bueno, a ber, ez da oso arrunta, baina bueno, batzutan bai gertatzen dela. Bueno, nire adibidez, doktoretza bukatuta gero, justo lan egiten hasi nintzen Poloniako ikertzaile batekin, eta bueno, eman zigun aukera, ara joateko beka batekin, bai, oso ongi ordainduta zegoen beka batekin, urte batez. Eta bueno, gauza ezberdinen gatik, azken finean ez nintzen joan, baina batzutan horrelako aukerak badaude, bai.
Aizu, beste goza bat, adimen artifizialeko emaitza nagusia, begia aurrean ikusiko duguna eta epe nahiko labur batera, txoferrik gabe ibiltzen diren autoak izanen dira, nahiko zabalduta gainera?
Bueno, zabaltzen ari da, bai, Tesla badago autopilot eta honekin nahiko ongi funtzionatzen duela dirudi, baina claro, gidaririk gabe hasteko, eske normatiba arazo legalak, etikoak oraindik hor badaude, bai, orduan Ez dakit teknologia agian egongo existituko da, baina ez dakit noiz ikusiko ditugun benetan hemen kalean, adibidez Europan, agian igual estatu batuetan lehenago ikusten ditugu, bai, bueno, ez dakit arinagoak diren normatiba horiek egiten, ero gehiago berdin zaie ez zer egin, baina nik uste dut hemen Europan oraindik pixka bat kostatuko zaigula, bai. Asko zerrazago ikusten ari ditugu, beste aurrerapen hauek ChatGPT-ren aurrerapen horiek askoz azkarrago ikusiko ditugu, azken finean ez da lako behar hardware, ez dago kotxe bat, bai, mugitzen dena kalean, azken finean bada software, eta softwarea jartzen dute ChatGPT-ren urrengo bertsioa bihar ateratzen baldin badazuk bihar ja erabili dezakezu zure ordenagailutik, bai. Hori da uste dut gehien aldatzen dena, pues kotxe autonomoa edo beste ezakit industrian robot, denok pentsatzen genuen lehenago automatizatu behar zirela industria osoa, bai, eta industrian lan egiten zuten langileek galduko zutela lana, eta orain gertatu da justo kontrakoa, badirudi lan kreatiboak, bai, batzuk desagertu behar direla, eta hori ez genuen inor pentsatzen ailegatuko zenik.
Beraz, idazleak lanik gabe geratuko dira, pintoreak ere, zer gertatuko da, ez da? Sormenaren mundu honetan?
Ez dut uste lana denok galduko dutenik, ez da? Azken finean makinak ez du guk egiten dugun moduan lan egiten, baina, bueno, egia da aldi berean, ja gauzak sortzen hasi direla, eta gauza batzuk nahiko onak dira. Segun zer nahi duzun lortu, adibidez, guk egin genuen liburu bat orain dela gutxi, eta behar genuen portada egin. Eta bai, joan zaitezke diseinatzaile baten bila, baina ez baldin badukazu dirudik ordaintzeko, pues azken finean joan zaitezke Midjourney, Dali sistema hauetara, bai, irudiak sortzeko sistema hauetara, eskatu genion gauza batzuk, kostatu zegoen pixka bat, baina lortu genuen oso politia zen portada bat, eta hori erabili behar dugu. Claro, kostatu zitzaigun, ezakit, $10 zen suskriptzioa. Claro, hori bestearekin konparatuta, pues izan daiteke lan batzuk desagertetzea, edo kontrakoa, bai, kreatibitatea gehiago garatzea badaukatelako almena gauzak azkarrago probatzeko, bai, probatu dezakete Midjourney eta hauekin, sistema hauekin irudiak sortu, sortzen dutenaren arabera, lortu dituzte ideia berriak eta horrekin gauza hobea sortu, bai, orduan, nor daki, nik ez nuke esango lan guztiak desagertuko direnik, baina bai, aldatuko direla, osea ziur lan egiteko modua aldatuko dela.
Aipatu duzu Amerikako Estatu Batuak. Erreferentzia mundu honetan teknologia eta adimen artifiziala hori izan daiteke Amerikako Estatu Batuak, China, Europan dagoeneko nahiko garatuta dago arlo hau, zein da zure ustea?
Estatu Batuak garatuena da, argi dago hori, gero China noski beti badago horratzean, baino Estatu Batuetan bai, inbertsio asko daude adimen artifizialean, eta urteak dara matzatea honetan lan egiten, baita Kanadan ere badaude nahiko ongi, eta gero noski, pues, China. Europan, ez gaude gaizki, baino ez gaude bere mailan, ez dago, arazoa da betikoa, bai, ez dago hainbeste diru sartuta, eta gero, tema legalean, bai, gehiago kostatzen da normatiba, osea, igual seguruagoak gara, hori egia, eta igual hobea izango da urte batzuk barru, baino orain hori egiten du, bai, gauzak motelago aurreratzea.
Adimen artifizialari mugak jartzearen kontua, gero eta jakintzu gehiago, azaltzen ari da, honi nolabaiteko muga jarri behar zaiola, ez da? Beraz, ies egiten badu, gai honek eskuetatik, honek sekulako kaosa sor dezakeela, ez da, gizartean?
Bai, eta, egia da, baino nik uste dut ja ezin dela gelditu. Osea, ja atera da teknologia, eta atera zein espertuen, adituen eskutitz bat, bai, sei hilabeteko pausa eskatuz, bai, gelditzea ikerketak sei hilabetez, baino hori ez dauka zentzu handirik, bada alerta bat egitea bezala, baino bale, nik gelditu dezaket ikerketa, baino eske ondokoa jarraituko du, eta igual Estatu Batua gelditzen dute, baino txinatarrek jarraituko dute. Orduan, nik uste dut hori ez daukala zentzu handirik, egin behar dena da, benetan ikusi ze arriskuak dauden, eta pues behar bezala kontrolatu, bai, eta bueno, zaila izango da, eta ez dakigu ze etorriko den, oso azkar aurreratzen ari delako dena, osea, orain dela 6 hilabete edo ChatGPT zen existitzen jaia eta Midjourney eta hauek orain dela urte bat atera ziren, hasi ziren, baina eske urte batean aurreratu da hainbeste ikaragarria dela, bai.
Aizu, begia aurrean dugun ordenagailu hori. Hemendik urte gutxira begiekin piztuko dugu.
Nor da aquí bai hor dago lan egiten baita Elon Musk Neuralink edo sistema horiek bai implantatzeko. Ez dakit, nik uste dut horretarako gehiago falta zaigula. Hor proba asko egin bar direlako, bai. Eta azken finean ja sartzen dugu komponente hardware hori, bai, sartu behar dugu zerbait gure gorputzan hori eragiteko. Justo kontrakoa da bestea, bai, ChatGPT-rena. Ja ordenagailuan ateratzen da bertso bat, urrengo egunean ja badaukazu erabiltzeko. Ez dago ezer behar duzunik, ez duzu kotxea tailerrera eraman behar, ez dakiz zer instalatzeko. Orduan, claro, hori oso azkar, bai, garatu daiteke mundu osoan.
Erloju inteligente hori bai, adimen artifiziala da, eskumuturrean duguna.
Bueno, a ber, izan dezake komponente batzuk adimen artifiziala daukatenak, baino datuak jasotzeagatik bakarrik, ez nuke esango adimen artifiziala denik, bai. Osea, noski pultsoa hartzen dizu, esaten dizu ongilu egin duzun ala ez. Hori, sistema hori esateko ongilu egin duzun ala ez, izan daiteke adimen artifiziala analizatzen dituelako zure gaurko nola egin duzun gaur lo, eta konparatzen ditu nola bait lo onarekin edo txarrarekin, bai? Orduan, hor badago nola bait algoritmo bat edo sistema bat hori esateko ongi egin duzu lo, edo ezakit, 80 puntu edo 50 puntu, bai? Hori bai izan daitekela adimen artifiziala, nolabait datu asko erabili da, pertsona askoren datua jakinik ongi egin duten loala ez, eta entrenatu dute sistema bat zuri esateko ongi lo egin duzun ala ez, baino datuak jasotzeagatik bakarrik hori ez da adimen artifiziala, bai, notifikazioak edo sakeleko mobila hau, bueno, baditu gauza asko, baino hori teknologia da edo informatika aurreratua, softwarea, baino softwarea izateagatik ez du esan nahi adimen artifiziala denik, bai, askotan daukagu zailtasun hori ezberdintzeko.
Datuak elkarrizketa honetan ez dakit zenbat aldiz, baino askotan erabili dugun hitza da. Gaur egun datuak dituenak dira munduko enpresa aberatsenak, ezta? Amazon, esate baterako, nork ez du erosi noizbait Amazonekin zerbait edo bitan edo irutan, ezta? Edo, bueno, Googleek ere baditu gure datu guztiak, datuak dituzten enpresa horiek dira mundua kontrolatzen dutenak, datuak dira gaur egun urrea.
Datuak oso garrantzitsuak dira, noski, adibidez, Amazonena esan duzu, eta esaten da Amazon badauka errekomendazio sistema bat, bai, eta errekomendazio sistema horrek esaten dizuna da, oie, ikusten ari zara produktu hau erosi duten beste batzuk, hau erosi dute, edo produktua erosi duzu, zergatik ez duzu beste hau erosten, eta sistema horiek nola funtzionatzen dute, pues, badakitelako zuk ze erosi duzun, zer teorian ze gustatu zaizun, eta badakite ze beste erabiltzaile erosi dituzten produktu antzekoak edo berdinak, eta ze beste gehiago erosi duten. Orduan hori errekomendatuko dizute zuri, bai, eta orduan azken finean badira rekomendazio oso onak, eta esaten dute Amazonek bere salmenten 130 datozela errekomendazioen gatik. Orduan, claro, azken finean dirua da, bai.
Eta gero, adimen artifiziala, baino sare sozialekin, esate baterako, nunbait irakurri dut, ikerketa psikologiko bat egin zutela gazte zenbaitekin, eta ikusita haien argazkiak Instagramen azkeneko 5 urteetan, jakin zezaketela zer nolako perfil psikologikoa zeukaten, ez da? Bazekitela gutxi gora bera, orekatuta zeuen pertsona hori, edo depresio batetik gertu, eta...
Bai, ez zaita raroa iruditzen, orain dela pixkat gehiago, oso famatua izan zen Cambridge Analytica-ko kasua, bai, Amerikako bozketan, bai, orain dela ezakila 10 urte edo, eta han gertatu zena izan zen egiten zutela sartu ziren Facebooken eta Facebooken likeekin, bai, bazekiten azken finean 10 likeekin ja ezagutzen zizuten pues zure lagunek baino beto, 100 likeekin zure emaztea baino beto eta 200ekin zuk baino hobeto bazekiten zeintzuk ziren zure bai zure perfil psikologikoa azken finean eta horren arabera iragarki egokiak jartzen zizkizuten, pues zuk bueno, beraiei bozkatzeko, bai.
Publizitatearekin ere lotuta, bestelako kasu konkretu bat. Zenbait hilabete dira Lola Floresen iragarki bat ikusi genuela. Kuruzkanpo garagardoak atera zuena. Sekula santan ez esandako hitzak jasotzen zituen, baina bueno, bere izkera zen, bere irudiak, bueno, hori ere izugarria iruditzen zait, nola manipulatu daitekeen pertsona baten hitz egiteko modua eta keinuak eta egoteko manera.
Claro, eske ja interneten badaude sistema libreak deepfake hauek egiteko, adibidez, orain grabaketa honekin hartu dezaket zure ahotsa edo zuk nirea, bai, eta egin dezakezu beste automatikoki gero zuk hitz egin nire ahotsarekin. Orduan, ja, ez dakit, 2 minuturekin ez duzu gehiago entrevista garatu behar, gero zuk jarraitu dezakezu entrevista hau, nire botarekin, bai, zuk erantzuten, nik esango nukeena nire ahotsarekin. Eta badaude sistema interneten, eta pentsatu, hau oso arriskutsua da, adibidez, hartzen baldin badiote zure ahotsa, eta deitzen baldin badiote zure aita edo amari, bai, telefonoz, eske, uste dezaket ez zuzarela eta behar dut dirua ez daki zertarako eta horrelako ja egoten ari da fraudeak, bai.
Oraintxe aterako dizut argazki bat sakelakoarekin, iruditzen zait sakelakoa dela hemen dugun arriskurik handiena, ezta?
Bai, eske claro, hainbeste datu daramagu ja sakelekoan, hainbeste gauza ditugu hor eta gauza guztietarako erabiltzen dugu eta edonora eramaten dugu, osea, horrekin guri buruz informazio pilo bat lortu dezakete, bai? Oso arriskutsua izan daiteke, aldi berean.
Oso ongi, aizu, ba, plazera izan da zurekin hitz egitea eta gehiago jakitea adimen artifizialaren inguruan eta ChatGPT horren inguruan. Horri buruz egin beharko dugu beste elkarrizketa bat, ezta? Hau asko garatuko delako.
Bai, oraindik asko gelditzen da horri buruz hitz egiteko eta gauzak asko aldatu daitezke aste batean, bai. Irautza bai gatu da pasaden urtean hasi zen eta gaur egun iaia astero edo egunero ateratzen ari da sistema berriak edo ChatGPT baino hobeak direnak edo bueno, zerbait berri sartzen dutenak. Orduan benetan ikerketan egotea arlo honetan gaur egun oso zaila da egunean egotea. Iaia imposiblea, bai. Zinezkoa.
Oso ongi, Google desagertuko da, urte zenbaiten buruan.
Zaila izango da, baina egia da Microsoft bai egin duela postua handi bat OpenAI-ekin eta hor daude, bueno, oso interesgarria jarri da dena.
Oso ongi, ba, mi esker honiz gurekin izateagatik eta esango dugu berriz ere, ingeniari informatikoa, estadistika, matematika eta informatika irakaslea, adimen artifizialeko ikertzailea Mikel Galar, mila esker eta nahi duzun arte ongi izan.
Mila esker zuei, agur.